Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
200 души умират годишно у нас в очакване на донора. Нови 300 влизат в листата на чакащите, сочи статистиката. От началото на тази година 48 души са получили орган от трупен донор. 11 са трансплантираните от жив донор. Извършени са общо 67 трансплантации на стволови клетки. Над 100 бебета са родени с донорски материал. За втора поредна година Изпълнителната агенция по трансплантация заедно с пациентските организации организират седмица на донорството. Подробностите от Калина Донкова.
По думите на професор Милан Миланов, за щастие България вече си сътрудничи с други държави по отношение на донорството и това значително спомага за спасяването на човешки животи. Категоричен е обаче, че донорството е обществен проблем.
За мое огромно удоволствие, в последните няколко години има сериозна тенденция към увеличаване на донорството. Донорството е обществен проблем, той не е лекарски проблем. Ако обществото е съгласно, ние лекарите сме длъжни да изпълняваме това негово желание. Ние трябва да постигнем тази норма на европейските държави и световните, разбира се, сили в това нещо. Това е около 7 на милион донори. Фактът, че в момента ние самите българи ставаме донори на чужди граждани, е прекрасно нещо, защото утре те ще ни помогнат на нас.
Седмицата на донорството стартира днес и ще продължи до 19 октомври. През това време ще бъдат организирани различни прояви в няколко града на страната с цел популяризиране на донорството във всичките му форми. През всички дни на кампанията пред Народния театър Иван Вазов ще бъде отворен инфокът за донорството.
След Гърция, полицията в Унгария вече иска при пътуване в страната българските шофьори да носят оригинала на малкия и големия талон за собственост на автомобила, съобщават от МВР. При непредставяне на двете части на свидетелството за регистрация, водачът рискува да отнесе глоба от 40 до 100 евро. До момента в Пътна полиция не са получавали писмо за изискванията на властите в Будапеща. Такава информация е била качена на сайта на нашето външно министерство още на 1 октомври. Българското посолство е отправило запитване след оплаквания на наши шофьори, които били изненадани, че тамошните униформи не искат и големия талон. Местните власти обяснили, че двете части на свидетелството са неделим документ. Те не признават копия, искат оригинали. В голямата част на свидетелството се съдържат данни колко лица могат да бъдат превозвани в автомобила за товароподемността на камиона и други. Съдържат се още специфични кодове за държавите членки. Тази информация няма в малкия талон и затова унгарската полиция изисква големия талон. От Будапеща се позовават на Европейска директива от 1999 година. Водачите на лизингови коли могат да носят копия от свидетелството за регистрация, но придружено с нотариална заверка на английски език, обясниха от външното ни министерство. Преди месеци гръцката полиция започна да глобява наши шофьори за липсата на оригинален голям талон, който не е задължително да се представя при пътни проверки у нас. Там се санкционират най-вече шофьори на камиони. В КАТ имат информация също, че макар и рядко са глобявани и водачи на леки коли. В южната ни съседка санкциите са от 1000 до 8000 евро, свалят се и номерата на колата. До нова година Гърция обещала да промени правилата си и ще започне да признава и копия на големия талон. Изборите бяха честни, законосъобразни и свободни, заяви в седмицата на Дарик председателят на Централната избирателна комисия Ивилина Алексиева. По думите и добрата оценка на международните наблюдатели се дължи основно на две неща, като първото от тях е новият изборен кодекс. Има доста сигнали за нарушения, но те не са от характер, така че да поставят под съмнение резултатите от изборите, посочи още Алексиева.
Граждани, независимо дали имат двойно гражданство, трябва да могат да упражнят правото си на глас, както активно, така и пасивно. Вие знаете, че българите в чужбина, българските общности от дълго време се борят по отношение на промяна в член 65 от Конституцията, който забранява кандидати за народни представители да бъдат лица с двойно гражданство.
Какво отговаряте на съмненията, че ЦИК можел да приложи метода за определяне на изборните резултати и по един, и по друг начин, че ако смята друг математик, например, в Кюстендил реформаторския блок би имал депутата, не Движението за права и свободи.
Сега ще отговоря като председател на Централната избирателна комисия. Централната избирателна комисия няма абсолютно никакво правомощие да избира по какъвто и да било признак, кого да обяви, кого да не обяви. Въз основа на тази методика нашият преброител е създал софтуера, който ние сме тествали, и на базата на този софтуер се разпределят мандати и се обявяват лица. Тоест това става автоматично. И Централната избирателна комисия няма никаква намеса.
Този софтуер, впрочем, предварително беше ли обявен?
Да, предварително беше тестван няколко пъти.
А, публично?
На заседанието можеха да присъстват и външни лица, сега нямам спомен дали присъстваха при
тестването. Защото ако софтуера, преди да са ясни резултатите, е публичен и всеки може да си въвежда в формулата.
И да види дали работи, да, и как
това
работи.
Това ще избегне всякакви
съмнения. Приемам това като възможност за подобряване работата на Централната избирателна комисия за следващите избори, да поканим всички вас, медиите, да поканим граждани и да видим
да
как
работи. Да бъде в интернет и да си въвеждаш 1000 гласа в Кюстендил, 10 000 в Благоевград, разджубурква се това.
Но още веднъж подчертавам.
Компютъра и се получава резултат.
Ако предишни централни избирателни комисии са определяли методиката със свое решение и тогава може би биха могли да бъдат упрекнати, то тази Централна избирателна комисия е обвързана от методиката, която е част от кодекса.
Не виждам ползата от задължително гласуване, заяви още председателят на Централната избирателна комисия Евелина Алексиева и допълни, че работа на политиците е да върнат доверието в тази система.
Убедена съм, отново отивам в лично качество, убедена съм, че избирателната система в България трябва да дава възможност за по-голям избор от страна на гражданите. Искам да припомня, че чисто пропорционалната система, която се възприема в световен мащаб като една от най-честните и справедливите за политическите субекти и техните поддръжници системи, защото отразява именно пропорционалното
съотношение. При мажоритарна система в България щеше да влизат винаги само три партии.
А тази система загуби, чисто пропорционалната загуби доверие, може би и защото загуби доверие чисто политическото. Това е един такъв тежък процес, който, надявам се, политиците в България, след като вече очевидно са го осъзнали, да положат усилия да спре и да се обърне. Но преференцията е именно това. Даване възможност на гражданина да има по-голямо доверие в системата, защото може сам да избира онова лице от кандидатска листа, на което той има доверие.
Как гледате на идеята да се махнат номерата пред имената на тези, за които се пишат преференциите? Даже някои дават още по-смела идея да се подредат по азбучен ред. Защото с преференцията на практика се губи тежестта на решенията на партийните централи как ще редят листите.
На този въпрос ще се въздържа от отговор както като председател на Централната избирателна комисия, така и като експерт, защото въпросът е политически. Въпросът е обществено-политически и на този въпрос трябва да отговорят народните представители и обществените организации. Това е такъв въпрос.
А да се махнат изобщо номерата на бюлетините?
Запазвам мълчание, казвам, друг е органа, който трябва да го обсъжда. А едва след като бъде взето решението, експерти могат да го направят, Централна избирателна комисия може да го приложи. Не виждам ползата от въвеждане на задължително гласуване. Отново право и работа на политиците да върнат доверието в системата, така че гражданите да желаят да упражнят това право. Иначе какво? Финансова рестрикция? По-добре права и възстановяване на доверие и създаване на повече доверие.
На тези избори избирателната активност остана под 50%, нали?
Така.
Реформаторския блок няма да влиза в разговори за участието на конкретни лица в бъдещото управление, преди да се изясни неговата програма. Това заяви в седмицата на Дарик, члена на ръководството му и лидер на Демократи за силна България Радан Кънев. Той отчете като грешка предварителното условие на реформаторите, лидерът на първата политическа сила Бойко Борисов, да не бъде министър-председател. Може би беше грешен ход и от моя страна, и от други колеги, и от Борисов, който го взе много лично и започна да поскача. Това не помогна на България да има правителство, каза още Кънев.
Кои са първите три конкретни неща, заради чието отсъствие от задачите на следващия кабинет няма да го подкрепите?
Абсолютно ясно е, правосъдна реформа и ако трябва да цитирам себе си във вашето студио, първите три конкретни неща са правосъдие, правосъдие и правосъдие. Ако тях ги няма, не може да има подкрепа на реформаторския блок.
Това е малко общо обаче. Кажете, не, какво конкретно в рамките на следващите две години, каквото е във вашето искане две години да бъде следващото правителство, какво конкретно трябва да се приеме? Значи първо, очевидно искате вие да управлявате Министерство на правосъдието.
Не съм казал такова нещо и категорично, докато няма програма, няма да влезем в персоналния разговор. Това е нещо друго важно, което ние казахме. Нито ще обсъждаме премиер, нито вице-премиери, нито министри, нито областни управители.
Истината е, че го заобсъждате първите си реакции след това. Лично вие казахте,
че... И това може би беше грешен ход. Както от моя страна, така от страна на други колеги, които го коментираха, така от страна на господин Борисов, лидера на победивата партия, който пък го взе много лично и много вътрешно и взе да подскача. Помогна ли всичко това с нещо на България да има правителство, защото е важно да имаме правителство? Не помогна. В сегашното българско народно събрание има голям избор от възможни мнозинства.
Лидерът на Демократи за силна България изреди приоритетите на Десния съюз, с които компромиси няма да се правят. На първо място реформа на правосъдната система с разделяне на Висшия съдебен съвет на съдийска и прокурорска колегия и спряк избор от гилдиите. Засилване на ролята на специализираната прокуратура да разследва и съдебната власт, включително главния прокурор. Ясни процедури за избор на ключови фигури в системата, какъвто е главният съдебен инспектор. В отговор на въпрос Радан Кънев посочи, че според реформаторите не трябва да се използват парите на българските данъкоплатци при решаването на казуса КТБ. Той изказа подозрение, че зад всяко решение, изказвано в България, стоят скрити интереси и за това препоръча за международна експертиза. За Южен поток блокът ще иска обявяване на нова тръжна процедура за изпълнител и ако проекта се осъществява, да става по европейските правила. В няколко града в страната се провеждат протести срещу добива на шистов газ чрез метода на хидравличното разбиване. По този начин граждани на България се присъединяват към глобалния ден срещу фракинга като метод за проучване и добив на подземни богатства. Проявата се организира за трета година в целия свят. Миналата година имаше над 300 протеста в 30 страни. Пряко от протеста в София, който премина към шествие, включваме репортера ни Калина Донкова. Здравей, Калина!
Добър вечер, колеги. Намирам се пред сградата на Министерството на економиката и енергетиката, където преди минути приключи поредния протест на еколози срещу добива на шистов газ по метода фракинг. Събитието в София е инициирано от граждани и представители на граждански сдружения и неправителствени организации, занимаващи се с проблемите, свързани с темите на протеста. Протестът започна на Попа в София, на паметника на патриарх Евтимий. Премина в шествие, прия се за кратко пред сградата на представителството на Европейската комисия в София и завърши тук пред Енергийното министерство. В Facebook групата организаторите твърдят, че, цитирам, за закрити врати в дълбока секретност Съединените американски щати и Европейския съюз скрият търговско споразумение, наречено Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции. Именно това споразумение е и главната тема на протести и недоволството на хората. С това споразумение, по думите на протестиращите, ще бъдат свалени границите за произхода и качеството на храните. Ще се заобиколи европейското ембарго върху редица продукти с недоказана безопасност върху човешкото здраве, включително продукти, съдържащи ГМО, и ще загуби значение мораториумът върху фракинга. Гражданите са подготвили и петиция, адресирана до Министерския съвет, президента Росен Плевнелиев, депутатите от следващото народно събрание и българските представители в Европейската комисия. В тази петиция те са изложили своите искания. То занася до това споразумение и търсят отговори каква е позицията на България относно споразумението. Протестиращите се аргументират и аргументират своето недоволство за това, че през 2012 година България, както редица други страни, прие забрана срещу проучването и добива на шистов газ чрез фракинг, но в момента няма яснота дали различни компании са получили разрешение за това да добиват шистов газ на наша територия. Трябва да отбележим, че по време на протеста на няколко пъти се породи напрежение от присъствието на политически лица от БСП и Атака, както и един издигнат транспарант с надпис не на капитализма. Освен това, един от протестиращите запали знамето на Европейския съюз, което събуди недоволството на протестиращите. Това, което можем да обобщим от протеста срещу добива на шистов газ чрез метода фракинг в София, Калина Донкова, Дарик Радио София.
В Пловдив на подобен протест се забраха около 30 души. Те носеха плакати с надписи «Вода или шистов газ. Отговорно общество се гради от отговорни хора. Българската земя не е стока, тя е родина и не се продава. Спрете войната със себе си и се хармонизирайте с природата». Според представител на протестиращите Иван Рамирес, бив служител в ИВН, големите корпорации ще търсят в България не газ, а уран. Целта е да информираме обществото, че в световен мащаб се ограничават общочовешки права и блага. Големите корпорации ще организират международен трибунал, на който да съдят държавите, които откажат да предоставят разрешение за добив на шистов газ. Скоро разбрахме, че под паравана на добив на газ те ще търсят уран, който е стратегическа суровина, заяви още по време на протеста Иван Рамирес. Информацията е на Иванка Петкова. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте новините в 18.
Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Минималните температури в повечето места ще са между 6 и 11 градуса. Утре сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. По-късно през деня над Западна България ще се установи слънчево време. Повече облачност ще се задържи над източната половина от страната, но ще бъде без валежи. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 20.